Бишкекте саат 7 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү жекшемби 28 декабрь таңкы азаттыктан программабызды баштайбыз. Алдыдагы 60 мүнөттө апта маалымат талдоо, сергек жашоо, ден соолук берүүлөрүбүздү, биз жана дин, миң санат түрмөктөрүн угаласыз. Таңкы азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Программабыздан да апта маалымат талдоо берүүсү баштайт. Аяктаган жуманын айрым орчун окуяларына Айданбек Акмат уулу сиреп салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстан бажы биримдигине кошулду. Башкы прокурор Аида Саляновнын кызматтан кете турганы маалымат каражаттарына жайыла баштады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, а дегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 22 декабрь дүйшөмбү Оштун мурунку мэри Мелис Мырзакматовго Интерпол аркылуу издөө жарыяланды. 27 ноябрда Мырзакматовго кылмыш иши козголгонун Ош облустук прокуратурасы кабарлаган эле. 23 декабрь шейшемби Кыргызстан бажы биримдигине кирүү жөнүндөгү келишимге кол койду. Келишим уюмга мүчө өлкөлөрдүн парламенттери тарабынан ратификациялангандан кийин күчүнө кирет. 24 декабрь шаршемби электр энергиясынын кымбатташына каршы Нарында митинг болуп өттү. Тоолуу региондун тургундары тарифтерди мурунку калыбында калтыруу талабын коюп жатышат. 25 декабрь бейшемби башкы прокурор Аида Салянова эмгек өргүүсүнө чыкканы маалымдалды. Бийликтен расмий эмес түрдө кабарлашкандай, Салянова эмгек өргүүсүнөн кийин кызматынан бошотуу арызында жазып берген. 26 декабрь жума журналист Дайырбек Орунбековго кылмыш иши козголуп, суракка чакырылганы маалым болду. Ал жалган маалымат тараткан деп айыпталууда. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 23 декабрда Москвада Кыргызстан бажы биримдигине кабыл алынды. Келишимге Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Беларусь жана Армениянын президенттери кол койду. Эми Бишкек Евразия экономикалык биримдигинин толук кандуу мүчөсү болушу үчүн уюмга мүчө өлкөлөрдүн парламенттери кол коюлган келишимди ратификациялаш керек. Ал 9 майга чейин ишке ашыш керектигин президент Алмазбек Атамбаев Москвада билдирди.
Но хочу сказать, что в договоре подписанном определены ясные и справедливые параметры присоединения Кыргызстана.
Кол коюлган келишимде Кыргызстандын кошулушунун ачык жана адилеттүү шарттары аныкталганын айткым келет. Келишимдин күчүнө кирүү мөөнөтү, бирдиктүү бажы төлөмдөрү, аны колдоно баштоо мөөнөтү, Кыргызстандын үлүшү, Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында бажы көзөмөлүн алып салуу убактысы аныкталды. Кыргызстан келерки жылдын 9 майына карата улуу жеңиштин юбилейине карай Евразия экономикалык биримдигинин толук кандуу мүчөсү болуп калаарына үмүт артамын.
К юбилею Великой Победы будет равноценным участником Евразийского экономического союза.
Бажы биримдигине кирүү менен Кыргызстан кайсы бир деңгээлде эгемендүүлүгүнөн ажырайт. Маселен, бажы, антимонополдук саясат, техникалык стандарттар, ветеринардык санитардык нормалар бажы биримдигинин талаптарына ылайык жүргүзүлөт. Бирок бажы биримдигин жактагандар Кыргызстан мындай чектөөлөргө баруу менен 170 миллион калк бар базардын эшигин ачып жатканын, тарыхый өнөктөрү Орусия жана Казакстан менен биригүүгө баратканын белгилөөдө. Экономика министри Темир Сариев Азаттыкка берген интервьюсунда Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү шарттарын жогору баалап, биримдиктин алкагында топтолгон бирдиктүү бажы төлөмдөрүнүн 1.9% Кыргызстанга бөлүнө турганын билдирди.
Чоң келишим түзүлдү. Ошол келишимге биз кол койдук. Ал келишимде, негизги келишимдин өзүндө Кыргызстандын үлүшү кандай болот? Ошол жазылды. Биз 1.9% үлүшкө ээ болдук. Экинчиден, келишимдин күчкө кирүү мөөнөтү жазылды. Бул 1 майдан. Экинчиси, Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы текшерүүлөр качан алынат? Бул жазылды. Ошол 8 майга чейин чечилип, 9 майдан башталып açılış gerektir. Üçüncü, жаңы бажы тарифине Казакстан менен Кыргызстан ортосундагы чегара бажы чегарасы ачылган күндөн баштап кабыл алынат деп кирди. Мындан башка жана фитосанитардык ветеринардык ачылуу Алатайын текшерүүнүн негизинде ушул 8 майга чейин кол коюлуш керек.
Ошентип Кыргыз тарап 1.9% үлүштү чоң жетишкендик катары баалоодо. Акчалай алганда бул канча болорун эч бир чиновник айта элек. Орус маалымат кажаттарын жазуусуна караганда 2013 жылы бажы биримдигине кирген мамлекеттер топтогон бажы төлөмдөрүнүн жалпы суммасы 24 миллиард доллардын тегерегинде болгон. Бул сумма Кыргызстан Армениянын биримдикке кошулуусу менен дагы өсүшү мүмкүн. Ошондой болгон күндө да Кыргызстан бажы биримдигинен ала турган сумма 500 миллион доллардын тегереги болору жөнөкөй эле эсептен байкалып турат. 500 миллион доллар болсо 30 миллиард сомнун тегерегиндеги акча болот. Демек Кыргызстан бажы биримдигине кирүү менен бажы төлөмдөрүнөн алына турган кирешеси кыскарат. Анткени Кыргызстандын бажы кызматы жыл сайын 35 миллиард сомнун тегерегинде каражат топтоп келатат. Белгилеп кете турган нерсе, бажы төлөмдөрү Кыргызстандын бюджетинин киреше бөлүгүн толтурган негизги эки булактын бири. Белгилүү болгондой, бюджеттин кирешесинин жарымы салыктан жыйналса, экинчи бөлүгү бажы төлөмдөрүнөн жыйналат. О Русия, Казакстан жана Белоруссия бажы төлөмдөрүнөн анчалык көз каранды эмес. Анткени бул өлкөлөрдүн экспорту күчтүү, киреше булактары арбын. Кыргызстан бажы биримдигинин талаптарына ылайык иш жүргүзүүсү үчүн бажы бекеттерин бекемдеп, санитардык ветеринардык лабораторияларды куруш керек. Бул багытта азырынча эч кандай иштер аткарыла элек. Алар Орусия жана Казакстандан тийиштүү каражат бөлүнгөндөн кийин гана курула баштамакчы. Ошондуктан Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине толук кандуу мүчө болушу күз айларына чейин созулат деген пикирлер айтылууда. Албетте, кыргыз коомунда бажы биримдигинин келечегине ишенкиребей караган жарандар жана саясатчылар бар. Андай маанайларга Беларусьтун президенти Александр Лукашенконун бажы биримдиги боюнча келишим такыр иштебей жатат деген билдирүүлөр дагы жем таштоодо. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын ички саясатында бир жагынан турукташуу жүрүп жатканы менен, экинчи жагынан электр энергиясынын кымбаттоосуна каршы нарында нааразылык акциялары башталып, ал оппозициялык саясатчылар жана айрым жергилтүү топтор тарабынан колдоого алынууда. Нарын тургундары электр энергиясына бааны мурунку калыпта калтырууну талап кылууда. Бирок жаңы тариф саясатынын кабыл алган өкмөттүн артка чегиниши кыйын. Ошондуктан бул маселеде азырынча орток пикир табыла элек. Бийлик энергетикалык кризистин мизин Казакстандан кымбат баада электр энергиясын сатып алуу менен азырынча майтарып турат. Мына ушундай учурдан пайдаланып балта көтөрүлгөнчө дөңгөч эс алат дегендей, бийлик партиясы узап бараткан жумада өкмөттөгү өзүнүн квотасындагы министрлерди алмаштыруунун экинчи толкунун жүргүздү. Президенттин квотасында болгон башкы прокурор Аида Саляновнын кызматтан бошотулушу боюнча да кептер учурда күч алды. Азыркы кезде Саляновнын эмгек өргүсүнө чыкканы айкын болууда. Аида Саляновнын прокурорлук иши коомчулукта карама-каршылыктуу пикирлерди жаратып келатканы белгилүү. Анын жакын тууганы Калыбек Саляновдун 18 жаштагы Камила Дүйшөбаеванын өлүмүнө байланыштуу суракка чакырылышы башкы прокурордун айланасына түзүлүп жаткан кырдаалга тиешеси бардай. Калк ичиндеги нааразычылыктарга байланыштуу КСДП күзүндө энергетика, ички иштер, саламаттык сактоо жана маданият министрлерин кызматтан кетирген болчу. Алар менен катар эле коомчулукта эмгек, жаштар жана миграция министри Алиасбек Алымкулов, билим берүү жана илим министри Канат Садыковко да нааразычылык күчтүү болчу. Кадр алмаштыруунун кышкы толкунунда мына ушул экөө кызматынан бошотулуп, алардын ордуна башка адамдар дайындалды. КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков бул кызматтык дайындоолорду өкмөткө жаңы кан киргизүү максаты менен байланыштырды.
Жаңы айтып турган мезгил келди, маселелер көп, бир орунда туруп калган киши ошо маселелерге кээде мындай жаңы көз менен карай албай калат окшойт. Анын үстүнө ар кайсы жактан ар кандай сын пикирлер айтылып келатат. Ага реакция кылыш керек. Ошон үчүн биз жаңы алып келгендердин карап көрүп, ошолор билмесе жаңы бир нерсе киргизип, өзгөрткөнгө, ведомстволор, министрликтерге бир жаңы кан киргизгенге мүмкүнчүлүктөр жетет деген ой менен жебедик.
Оппозициялык саясатчылар болсо өкмөттөгү кадрдык жаңылануулар олуттуу өзгөрүүлөргө алып келбейт деп эсептейт. Саясат таануучу Марат Казакбаев КСДПнын кадрлары коюлган маселелерди чече албай жатат дейт.
СТТК да, ал кадр боюнча аябай маселе чоң да. Мына канча кадрларды булар берип атышат. Бүгүнчө квота чындап кошуп СДПКда президенттик партиясы канча берип атышат, аны кайра ушул должностька келишет. Бирок ишти аябай атышат да. Мына яки пример биздин мэр Кулматов. Мына 5 январда 1 жыл болот келгенине. Эч иштеке кылган жок да. Ошон үчүн булар алмашып атышат, объективдүү жакшы кадр таба албай негизи. Балким ошол жакта коррупция деле бар негизичи. Мына азыр анкоо мурмур эле губернатор болуп иштеген да, азыр кайра муну алып келип атышат. Ишилбун айтып койчок, жаңы мындай жаңы кадрлар келип атышат да.
Марат Казакбаевдин пикиринде өкмөт башчы Жоомарт Оторбаев мурунку өкмөт башчылардан дурус боло алган жок. Натыйжада экономикада өсүү темпи басаңдап баратат. Жоомарт Оторбаев өзү жергиликтүү маалымат каражаттарына жыл жыйынтыгына карата берген маегинде жыл кризистик болгонун моюндап, негизги жетишкендиги катары министрлерге аткарып турган иштеринин планын түзүүнү милдеттендиргенин атаган. Чындыгында өлкөнүн финансы экономикасынын туруктуулугун сактап калууга өкмөткө караганда улуттук банк көбүрөөк дал бастап жатканы байкалат. Башкы банк сомунун курсун кармап калуу максатында тынымсыз интервенция жасап, үстөк пайыздарды көтөрүүдө. Декабрь айынын ичинде эле өлкөнүн башкы банкы 100 миллион доллардын тегерегинде интервенция жасаган. Анын натыйжасында доллардын курсун 59-60 сомунун тегерегинде кармап калууга мүмкүн болууда. Бирок тынымсыз интервенция улуттук банктын валюталык резервинин кыскаруусуна алып келет. Резервси толуктоонун булактары болсо азайып баратат. Анткени Кыргызстандын тышкы соодасында импорт-экспорттон бир нече эсе көп. Анын үстүнө орус рублинин күчүнүн кетүүсү кыргыз эмгек мигранттарынын капчыгына да олуттуу сокку урду. Демек эмгек мигранттары тараптан келе турган валютанын өлчөмү дагы кыскарууда. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ого мен Айданбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Асиси танкы Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Аяктап бара жаткан жылдын дүйнөлүк коомчулуктун жапырт көңүлүн бурдурган башкы окуялары, тенденциялары кайсылар болду? Алар тууралуу жыл жыйынтыгына арналган берүүлөр түрмөгүбүздөн Венера Сагындык кызы айтып берет.
2014 жылы малайзиялык эки чоң учак кыйраганы, Нигерияда 200-дөй өспүрүм кыз жихатчыл согушкерлердин тузагына илингени, кандуу эрегиш тутанган Палестин Израиль чатагы, Ирак менен Сирияга бүлгүн салган ислам мамлекети кыймылынын куралдуу чабуулу, эски континент аталган Европадагы бейпилдикти бузган Украин жаңжалы, Батыш Африканы каптаган Эбола вирусунан улам дүйнө мурдагыдан кооптуураак аймакка айланып аткандай элес калтырат. Дүйнө лидерлери улуттар уюму баш болгон эл аралык мекемелердин азырынча бул чыр чатактарды токтотууга кудурети жетпеди. Анда эл аралык коомчулукту кабатырылган негизги очокторго токтоло кетсек. Саясий серепчилер экинчи дүйнөлүк согуштан берки Европадагы эң чоң кыяпат деп атаган Украина кризиси март айында тутанды. Орусия ушул айда Украинага караштуу Крым жарым аралын аннексиялап же өзүнө каратып алып, эки айдан кийин Донецк менен Луганскта орусиячыл жекчилер эки чөлкөмдүн көз карансыздыгын жарыялашты. Ошентип Украинада эрте жазда башталган куралдуу кагылыштарда азыркыга дейин набыт болгон адамдардын саны 3,5 миңден ашты. Буга Украина асманында атып түшүрүлгөн малайзиялык учактагы 298 киши кошулган жок. ЮНИСЕФ уюмунун маалыматы боюнча куралдуу эрегиш уланып жаткан Донецк жана Луганск облустарында 147 окуу жайы сентябрдан бери жабык турат. Анын айынан 50 миңдей баланын окуусу үзгүлтүккө учурады. Улуттар уюму Украин согушунун айынан 1 миллиондон ашуун адам жер которууга аргасыз болгонун, алардын жарымынан көбүрөөгү Украинанын тургундары экенин билдирет. НАТОго мүчө өлкөлөр Орусия Украинанын чыгыш тарабына миңдеген аскерин, согуштук техника, курал жарак жөнөттү деп айыптап, Москвага каршы катаал экономикалык санкцияларды киргизишти. Украина өкмөтү менен орусиячыл жекчилер элдешүү тууралуу келишимге кол коюшкан. Ал азырынча аткарылбай, ар кайсы жерлерде ок атышуу уланууда. Украинадагы кырдаал жакын арада тынчып калаарынан үмүт аз. Бардык маселе Москванын колунда. Эгерде Орусия бийликтери азыркы катаал экономикалык кырдаалдан сабак алып, коңшулаш Украинага карата саясатын өзгөртсө, ошондо гана жагдай жөнгө салынышы мүмкүн, деп эскертти жакында эле Британиянын премьер-министри Дэвид Камерон. Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск азырынча Орусия Украина эрегиши жакын арада мындай жетегинде чечилет деп айтуу ашып келип кыларын белгиледи.
When we talk about future of Ukraine, we know that in fact
Украинанын келечеги тууралуу сөз кылганда биздин келечек Европанын келечеги жөнүндө сөз болуп жатканын түшүнөбүз. Азырынча оптимист болууга шарт жок. Реалист болгонуңда Украина антегерегиндеги оюндар узакка созуларын моюнга алып, ошого жараша иш кылышыбыз керек.
Not just one reaction to one crisis.
Орусия батыш өлкөлөрүнүн катаал санкциялары мунайдын баасынын арзандап кетишинен улам экономикалык каачылыкка кабылып турган кези. Орус рублинин наркы улам төмөндөп отуруп, европалык тамак аш товарларга киргизилген эмбарго кошул ташыл болуп, жалпы товарлардын баасы 2015-жылы эксперттердин эсебинде 40% чейин кымбаттаары күтүлүүдө. Владимир Путин өзү соңку пресс-конференциясында жашоо турмуш 2 жылдан кийин оңоло баштайт деп билдирди. Америкалык эксперт Пол Грегори пресс-конференцияда айтылгандардын баарын окуп чыгып, Путин мурункудай өзүнүн аябай ишеничтүүгү кармабай иш начарлап баратканын сездирип койгонун айтат.
Это был старый Путин. Те же самые рассказы и анекдоты.
Мурунку эле эски Путин. Баягы эле аңгеме, анекдоттор. Негизи иш начарлай түшкөндө Путин агрессивдүү боло түшчү эле. Ошондуктан мен азыркыдан да агрессивдүү аракеттер жасалат деп болгойм.
Yalla ruha yalla.
Аллаху акбар!
Сириядагы жарандык согуш башталганына 3 жылга чукулдап калды. 2012-жылы козгоноочулар Алеппого кеңири чабуул койгондо Башар Асадтын режими кулаарына аз калды дегендер көп болгон. Андан бери 3 жылдай мезгил өттү. Президент Асад биринчи кезекте Орусия жана Ирандагы колдоочуларынын жардамы менен чектелүү аймакта болсо да өз бийлигин улантууда. Улуттар уюму биздин замандагы эң чоң алаамат деп атаган бул уруштун айынан сириялыктардын жарымына жакыны же 3 миллиондон ашуун адам үй жайын таштай тынчыраак жай издеп жер которушту. Өлгөндөрдүн саны 140 миңден ашты. Сирия өкмөтүнүн аскерлери менен козголоңчулар ортосундагы урушка быйыл өзлөрүнүн ислам мамлекети деп атап алган согушкерлер армиясы жана Аль-Каиданын канат бутагы саналган Аль-Нусра кыймылы кошулду. Былтыр ушул маалда Сирияда элге каршы химиялык курал колдонулду деген маалымат тарап, АКШ абадан чабуул коюуга камданып калган. Америкалык генералдардын мындай чечимин Британия колдобой коюп, кеңири аскердик операция жүргүзүү планы ишке ашпай калган. Андан бери Сириядагы 3 жылга созулган башаламан куралдуу салгылаштар акырындап коңшулаш Ирак жана Ливанга жайылып, диний агымдар ортосундагы куралдуу эрегиш чөлкөмдө жаңы коркунучту ислам мамлекетинин баш көтөрүшүнө алып келди. Эксперттер Сириядагы чыр-чатак аябай татаалдашып, көп жактуу болуп кеткендиктен, анын аягы эмне менен бүтөөрүн болжолдоо аябай оор экенин айтышат. Ушул тапта ислам мамлекетинин жоокерлери жана аларды колдогон жихатчылар Сирия аймагынын 1/3 көбүрөөгүн 3 жылдан бери Башар Асадтын бийлигине каршы күрөшүп жаткан жана азыр ич ара эрегишип бөлүнүп калган козголоңчул күчтөр дагы 1/3 азыраагын, калганын өкмөттүк күчтөр көзөмөлдөп жатканы кабарланууда. Улуттар уюму далай шаар кыштактарда балдар, аялдар, карыялар, тамак аш, дар дармек жагынан жардам ала албай гуманитардык апаатка туш болгонун коңгуроо кагып жаткандыктан АКШдагы Оклахома университетинин профессору Джошуа Лэндис азыр бардык тараптар ок атууну токтотууну шашылыш макулдашканы гана оң деп эсептейт.
What I think would be in the short-term interest is a ceasefire.
Бейкүнөө адамдардын үлүм чыгымын токтотуш үчүн бардык тараптар ок атууну токтотуу келишимине кол коюшу керек. Бул Американын кызыкчылыгына төп келбейт. бирок андан башкарга жок. Сириянын түндүк тарабын бомбаласак, Асадка жардам берген болобуз. Түштүк жагына чабуул койсок, козголоңчуларды күчтөндүрөбүз. Ок атышууну токтотсок, Асад Сириянын жарымын башкарып калган болот. Андай болушун калган тараптар каалабайт.
Аль-Кайда уюмунун Ирактагы бутагын түптөп бекемдеген радикал исламчылар 2013 жылдын апрель айында Сириянын чыгыш тарабында Ирак жана Леванттагы ислам мамлекети деп аталган уюмдун кара байрагы астында куралдуу козголоңун баштады. Алар тез эле Сириянын чыгыш жагында, Ирактын түндүк жана батыш тарабында бир кыйла аймактарды өзүнө каратып, жолдо учураган башка диний жана улуттук азчылыктардын өкүлдөрүн куугунтуктап, далайын кырып өлтүрүп жоортуун уланта берди. Кийинчерээк өзлөрүн ислам мамлекети деп атап алган кыймылдын катарында миңдеген чет элдик согушкерлер да бар. Алардын кандуу жүрүшүн пастатуу максатында АКШ баш болгон, катарына Бахрейн, Иордания, Катар, Сауд Арабия жана Бириккен Араб Эмираттары кошулган эл аралык күчтөр быйыл сентябрь айында жихадчыл согушкерлерге абадан соккура баштады. Иракта Мосул, Фалужа өңдүү шаарларда басымдуулук кылган сунни мусулмандары жана экс-президент Саддам Хусейндин тушунда армияда кызмат өтөгөн аскер офицерлери кошулуп кеткендиктен, ислам мамлекети тез эле бир катар маанилүү шаар аймактарды өзүнө каратып алган. Соңку күндөрү АКШ жетектеген эл аралык күчтөрдүн тынымсыз аба чабуулунан улам, ислам мамлекетинин жоокерлери айрым жетекчилеринен айрылып, мурда ээлеген жерлеринен бир аз кетинчиктей баштаганы кабарланууда. 2015 жылы Ирак менен Сириядагы жихадчылар бат эле алсырап калышы күтүлбөйт. Азырынча бул кандуу эрегиш дагы бир топ убакытка созулчудай. Иракта саясий биримдиктин жоктугу, элдин бийликке болгон ишеничинин азайганы, Сириядагы башаламандык ислам мамлекетинин чырагына мындан арыда май тамызчу башкы факторлор. Эл аралык коалициялык күчтөр акырындап аскерлер менен согуштук техникасын чыгарып кетип жаткан Ооганстанда карапайым тургундар арасындагы өлүм житим 2014 жылдын биринчи жарымында мурунку жылга салыштырмалуу 24% өстү. Жакында эле Кабулга барып, жаңы Ооган президенти Ашраф Гани менен жолугушкан АКШнын коргоо министри Чак Хейгл келерки жылдын биринчи жарымында Ооганстанда 11 000 америкалык аскер болоорун, жыл аягында алардын саны 5 500 чейин кыскартыларын жарыялады. Сентябрь айынан бери жергиликтүү талиптердин чабуулдары жанданып, карапайым элдин коалициялык күчтөр чыгарылгандан кийинки коопсуздук жаатындагы тынчсыздануусу күчөдү. Мындай тынчсыздануусун коңшулаш Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлери да айтып жатышат. Эксперттер Ооган армиясы менен коопсуздук күчтөрүн каржылай турган чет элдик ири акча каражат 2017 жылга чейин жетээрин, андан кийин экономикалык жактан кыйла алсыз Ооган өкмөтү талиптер менен козголоңчулардын дымагын басуу ишин толугу менен өз колуна алышы керектигин эскертишет. Быйылкы жай Израиль Палестин чатагындагы эң кандуу мезгилдердин бири болду. 8 июлда Израиль армиясы Газа тараптан атылган ракеталарга жооп катары абадан жана жерден кеңири чабуул койду. Соңку маалыматтар боюнча августтун аягында Египеттин ортомчулугу астында кол коюлган элдешүү келишимине дейре 2100 ашуун палестин курман болду. Израиль армиясы 66 аскерин жана 7 жай тургунун жоготконун билдирет. Байкоочулар кандуу эрегиштен эч ким утпаганын, палестин аймактарында 17 000 үй жана башка турак жай талкаланып, 100 000 киши көчөдө калганын кабарлашат. Азырынча ок атууну токтотуу келишимин эки тарап салыштырмалуу аткарып жатканы айтылууда. Африка континентиндеги бир нече өлкөнү каптаган эбола вирусун дүйнөлүк саламаттык уюму буга чейин болуп көрбөгөндөй катаал жана курамы, табияты жагынан эң татаал вирус деп атады. Азыркы күнгө чейин Гвинея, Сьерра-Леоне, Либерия, Сенегал жана Нигерияда бул коркунучтуу вирустан өлгөндөрдүн саны 2000 адамдан ашты. Вирустан өлгөндөрдүн 40% мурда белгисиз оору жаңыдан каптаган күндөн 3 жума өтпөй көз жумду. Оксфорд университетинин илимпоздору вирустун кеңири аймактарга жайылышын токтотуш үчүн жок дегенде 50 000 кишини шашылыш текшерип даарылоо керектигин, вирус жакырлык каптаган кыштактарды гана эмес чоң шаарларда да табылгандыктан оорунун арышын токтотуу планын ишке ашыруу абдан татаал экенин белгилешет. 2014 жылы дүйнө коомчулугунун көңүлүн өзүнө бурдурган эл аралык жаңылыктардын башкы саптарын ээлеген окуялар ушулар болду. Кирип келаткан жаңы жыл кандуу уруштарды азайтып, дүйнөлүк акыл жана финансы ресурстары эл турмушун жакшыртуу жагына көбүрөөк бурулсун деген тилек менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Венера Сагынды кызы даярдап алып бардым.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна тема сунуштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ободо таңкы Азаттык жыл жыйынтыгына арналган берүүлөр түрмөгүбүздү улантабыз. 2014 жыл Кыргызстандын дин чөйрөсүнө кандай өзгөрүүлөрдү алып келди? 2015 жылдан эмнелерди күтсөк болот? Азаттыктын эксперти Маметбек Мырзабаев бул суроолорду дин таануучу профессор Назира Курбанова менен талкуулады.
Алгач айтсаңыз эжеке, мисалы үчүн бир илим адамы катары, билим адамы катары, дин чөйрөсүндө иштеген адам катары 2014 жылы ийгиликтүү болду.
Аябай эле ийгиликтүү болду. Себеби дегенде 14 жыл Кыргызстандын соңку жаңы тарыхында диний чөйрөнү реформалоо жылы болду деп айтса болот да. Себеби дегенде 2014 жылда бир эмес эки жолу бийик мамлекеттин деңгээлинде коргоо кеңешинде диний чөйрөнү реформалоо
маселеси
каралды. Биринчиден өзүңүздөр билесиздер, концепция иштеп чыгарылды. А концепция бул эмне? Бул стратегия, өнүгүү стратегиясы. Диний чөйрө кайсыл багытта өнүгүш керек деп. Президенттин тили менен айта турган болсок, бул Кыргызстанда кыргыз модели иштеп чыгарылды деп айтса болот да. Бул кыргыз модели кандай модель? Биз 91 жылдан баштап азыркы күнгө чейин бир модель менен жашап келдик. Бул
либералдуу модель.
Либералдуу модель менен. Себеби дегенде мамлекет кирилишкен жок диний иштердин, диний уюмдардын иштерине. Ошол эле мезгилде диний уюмдарга дагы уруксат берилбеди. Кирилишкенин. Азыркы күндө дагы мындан бөлөк өзүңүздөр жакшы билесиздер, бул мыйзам иштелип чыгып атат кайрадан.
Ошол жылдын башында эле 3 февралда коргоо кеңешинин жыйыны өттү, динди караган. Андан кийин эле бунун аркасынан эле Кыргыз Республикасынын дин комиссиясынын жетекчилиги алмашты да. Андан кийин мындан көп өтпөстөн эле Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын муфтий дагы алмашты.
Курултай болуп туруп жаңы жетекчи шайланды азыркы күндөгү муфтий Максат Ажы.
Диний билим берүү тармагын иретке келтирүү үчүн 2014 жылы жасалган аракеттер кандай сизде болсо бир мөмө берди, бир жыйынтыкка жетти?
Албетте, баардык маселелер чечилип калган деген ойдон биз алыстыбыз. Бирок кандайдыр бир позитивдүү иштер азыркы күндө жүргүзүлүп атат. Ошол эле мезгилде көп проблемалар калып калышты.
Мисалы ошолордун бирөө катары, мисалы жоолук маселеси азыркыга чейин чечилбей келет.
Жоолук маселеси азыркы күнгө чейин чечилбей келип атат. Себеби дегенде ал маселе мынгу социалдык проблема болбостон саясатталышып калды да. Себеби дегенде ошол элитанын өзүнүн ичинде эле ошол депутаттардын арасында бир пикир жок. Эгерде теңи кийбеш керек, мектепке уруксат бербеш керек, биз светтик мамлекет десек, ошол эле мезгилде экинчи топ болсо уруксат бериш керек деп атат да.
Негизи эле мисалы диний билим берүү тармагында ошо жоолук маселесин чечүүгө болгон аракеттер болду да, туурабы? Алардын бирөө катары мисалы ошо жоолук маселесин чечүү аракеттеринин бирөө катары бирдиктүү мектеп формасын киргизүү аракети болду. Бул күз айларында аябаганда талаш тартыш жаратты.
Жылда кайталанбаш үчүн бул маселеге точка коюп коюш керек. Ошол эле мектеп формасы уруксат бериш керек. Ошол эле түстөгү жакшынакай жоолук кийгизип туруп, анан кыска деп айта турган болсо, ошондой эле материалдан шым кийгизип эле бул проблема уже болбой калат.
Өтүп бараткан жылда жоолук маселесин чечүү үчүн мамлекеттин кылган аракеттерине кандай баа бересиз? Эмне аракеттерди кылды деп айта алабыз?
Мамлекет тарабынан аябай көп талаш тартыштар болду. Өкмөттүк эмес уюмдар өз ара конференцияларды өткөрүштү. Телевидениядан дагы, бул радиодон дагы мындай талаш тартыш болду, но бирок бир пикирге келгени жок менин оюмча. Ошол себептен мен ойлойм, что бул проблема
бул жагынан жемиштүү болгон жок
деп, да, мисалы. Да, бул проблемага точка коюш керек, көтөрбөш керек, чечип коюш керек деп ойлойм да, уже жогорку деңгээлде.
2014 жылда ажылык уюштурулду. Биринчи жолу Кыргызстанда ошо түчү улак менен бир ажылык уюштурууга аракет кылынды. Буга кандай баа беребиз? Өзү ушул 2014 жылдагы ажылыкты уюштурууну ийгиликтүү болду деп айта алабыз.
2014 жылдагы ажылык ийгиликтүү болду болуш керек. Себеби дегенде буга чейин биз жыл сайын эле маалымат каражаттарында аябай көп чыр чатактарды, проблемаларды көрчөлүк. Бул сапар бирдикте жүргүзүштү дин иштери комиссиясы менен биргеликте муфтият. Кандайдыр бир мүмкүн кемчиликтери болгондур, но өтө чоң проблемалар болбоду окшойт. Себеби дегенде бул жерде мамлекетте кирилишип бирдикте жүргүзүлдү да бул иш.
Жылдын башында муфтинин алмашуусу негизи эле муфтиятта кандай өзгөрүүлөрдү алып келди?
Көп иштерди жүргүзүшүп атыптыр. Биринчиден жаңы уставты иштеп чыгышты, экинчиден болсо мына өздөрү шайлап алышты муфтийди, үчүнчүдөн азыркы күндө өздөрү реформа жүргүзүп ички ошол структурасында аттестациядан өткөрүшүп атат. Андан тышкары болсо ошо диний окуу жайлары, ошол эле медресе, институттарда жаңы окуу пландарды иштеп чыгышып атат. Концепцияны иштеп чыктык деп айтышып атат. Мен оюмча кандайдыр бир деңгээлде иштер жүргүзүлүп атат. Мүмкүн анчалык деле жакшы эмес, себеби дегенде бир кемчиликти айтып коюш керек. Бул ушул жаңы жетекчилик келгенде аялдар бөлүмү жабылып калды. А биз сиздер менен билебиз, что аялдар бул көпчүлүк. Азыркы күндө аялдар көбү динде, ошо Куран сабактарына барып жүрүшөт, диний уюмдар көп. Ошол эле мезгилде менин оюмча бул туура эмес болду. Себеби дегенде аялдар менен деле иштеш керек.
Ушу 2014 жылы өзгөчө баягы жихатка деп Сирияга кеткендер, Иракка кеткендер аябандай көп болду да. Үй бүлөсү менен кеткендер болду. Мусулмандар үчүн кандай жыл болду 2014 жыл?
Мамедбек мырза, сиз өзүңүз бул тема боюнча абдан көп ушундай уюштурдуңуз передачаларды. Ал жерде болсо аябай терең изилдеп чыктыңар. Кайсыл себептер менен кетишип атат, эмнеге кетишип атат. Бирок бул чынында айтканда аябай чоң проблема болуп атат. Биз көрүп атабыз, күндө эле телевизорден көрсөтүшүп атат аны. Азыркы күндө кыргыздардын саны 500 жакындап калды деп кээ бир маалымат каражаттары. А ошол эле ички иштердин министрлигинин 13 башкармалыгы алар айтышып атат, биз билгенден 153 киши азыркы күндө ошакта катышып жүрөт деп. Эң негизги эмне менен иштеш керек? Ошол эмне себептен ошол биздин жарандар ошол жака кетип атат? Албетте мен ойлойм, эгерде ушул эле жарандардын ошол эле жашаган жеринде өздөрүнүн жумушу болуп иштеген, ошол жерде үй бүлөсүн бакса, жакшынакай болуп туруп, албетте кандайдыр чоң муктаждыктары деле болбосо мен ойлойм, мүмкүн барбайт деле. Себеби дегенде биздин элибиз көпчүлүгү азыр мигрант болуп көрүнгөн жакта иштеп жүрөт. Эгерде кыздарды ала турган болсо, кыздар болсо дагы алданып калышып атат. Себеби дегенде интернеттен жигиттер менен таанышып, Турциядан күйөөгө чыгамын деп кетип, кээ бир эле алданып калып атат. А биз көрүп атабыз, что именно биздин кыздарыбызды, именно медиктерди ошака вербовка кылып алып кетип атат. То есть мамлекет дагы бул жактан кандайдыр бир иштерди жүргүзүш керек. Себеби дегенде анан кайтып келгендер канча проблемалар болуп атат да, алар менен иш жүргүзүш керек. Себеби дегенде көбү билбей деле кетип калышып атат. Алардын ичинен кээ бир эле ошо акча иштеп келейин деп кетишиптеси.
Акыркы ушул декабрь айында президентибиз Перси булугунда жайгашкан өлкөлөргө, анын ичинде ошо Араб эмирликтерине, Сауд Арабияга барып келди да. Мусулман өлкөлөрү менен мамилени чыңдоого аракет кылды акыркы мезгилдерде биздин мамлекет. Буга кандай баа беребиз?
Биринчиден, биздин мамлекетибиз азыркы күндө көп вектордуу саясатты жүргүзүп атат. Ошол эле мезгилде биз кайсыл болбосун мамлекет менен жакшы мамилени түзүшүбүз керек. А биздин жарандарыбыз, биз азыркы күндө айтып атабыз, 80%нан ашык мусулмандар болуп атат. Мен ойлойм, ошо араб өлкөлөр менен дагы жакшы мамиледе болуш керек. Ошол эле мезгилде проблема бир эле жагынан болушу мүмкүн. Бул проблема, бул идеологиялык кандайдыр бир мындай бөгөт коюш керек бөлөк идеологияга. Биздин кыргыздын менталитетине ылайык келбеген. Бул эмне жөнүндө айтылып атат? Бул вахабизм идеологиясы боюнча. Себеби дегенде ал мисалы ошол эле Сауд Аравиясына ылайыкталган идеология болсо, бул ошол жердин маданияты, идеологиясы. Ошол эле мезгилде биздин Кыргызстанга бул ылайык келбейт.
Ошол сапарында, ошол Персиудунга өлкөлөргө болгон сапарында биздин президентибиз умура кылды да. Бул кичине ажылык деп атпайбы, умура кылды. Бул кандай мааниге ээ эл үчүн?
Ошо эл үчүн бул дагы бир жолу бул белги болуп атат. Биз мусулман өлкөбүз и ар бир жаран ошо ислам дининде болуш керек деп. Акаев деле барып келген биздин биринчи президентибиз, бардык Орто Азиянын президенттери барып келишкен сыйынып. Бул жакшы нерсе.
Ошол эле мезгилде бир нерсени унутуп калдык окшойт, ыйман фонду ачылды да. Бул бизде биринчи жолу болуп атат. Бир дин тармагын колдоо үчүн, колдоо көрсөтүү үчүн бир атайын фонд түзүлүп атат. Бул канчалык маанилүү?
Ыйман фондунун түзүлгөнү бул эң жакшы өбөлгө. Ошол ыйман фондуна эгерде кандайдыр бир спонсорлук жардам көрсөтүлө турган болсо, ошол ыйман фондуна түшүп, андан кийин ошол эле диний чөйрөдөгү кайсыл уюмдар болобу же окуу жайлар болобу, проект жазып туруп, кандайдыр бир акчаларды иштетсе болот. Андан тышкары болсо, биз баардыгыбыз жакшы билебиз, президент элге айтып койду, ошол эле диний чөйрөдөгү кызматкерлер баардык алкысын алыш керек деп. Ошол жерге түшкөн акчалар ошол эле диний кызматкерлердин өздөрүнө берилиш керек да.
Бул жылы 2014 жылы Орус Ортодокс чиркөөсүнүн да жетекчиси алмашты Кыргызстанда. Мурдагысы кетип, азыр жаңы бир жетекчи келди. Кандай мааниге Кыргызстан
үчүн? Эгерде биз маалымат каражаттары боюнча мындай түшүнсөк, бул ротация болду деп айтылды. Мурунку жетекчи
орун алмашты.
Да, орун алмашты, орун алмашты. Бул закон ченемдүүлүк нерсе, бирок кетип атканда, ошол акыркы кетип атканда кичине анча мынча конфликт болуп кеткен эле.
Түшүнбөстүктөр
болуп калды. Так, конечно, азыркы күндөгү биз дагы угуп атабыз, архиепископ азыркы күндө жакшы мындай дипломатиялык мамилелерди түзүп атат. А биз көрүп атабыз, конференцияларга катышып атат, ошол мыйзамдын талкуусуна катышып атат. Бул жакшы, себеби дегенде ошо диний уюмдардын лидери дагы, ошол мамлекеттик мекемелерде дин иштер менен иштегендер, алар бири бири менен канчалык жакшы болсо, иштин жылышы да жакшы болот.
Ушул жылдына 2-3 күн мурда эле мисалы үчүн президентибиз бажы биримдигине кирүү, андан ары Евразия биримдикке кирүү боюнча келишимге кол койду. Дин жаатынан алып караганда бул бизге кандай жаңылык, жаңы нерселерди алып келет?
Албетте, эгерде биз таможенный союзга киргенден кийин мыйзамдар баардыгы мындай бири бирине унификация болуш керек и кандайдыр моделдүү түрдө мыйзамдар болот да. Бул эмнеге алып келет? Биздин мыйзамдарыбыз дагы кичине ошо мамлекеттин контролу күчөйөт да. Экинчи жактан болсо, ошол экстремизм бул биздин жалаң эле Кыргызстандын проблемасы эмес, бул баардык постсоветтик мамлекеттердин проблемасы. Бул жактан жакшы болот, себеби дегенде күч аракеттер биргиликтүү иштер жүргүзүлөт. Мен ойлойм, ушундай жакшы чечилет болуш керек.
Эми кыргыз элине 2015 жылы эмне каалап кетер элеңиз? Дин тармагында кандай каалоолор, кандай өзгөрүүлөрдүн болуусун каалайт элеңиз?
Диний чөйрөдө ошол кагазда түшүрүлгөн концепцияга жазылган жаңы модель ишке ашсын каалайт элем. Диний уюмдар дагы ыраазы болуп, мамлекетибизге, мамлекет да ыраазы болуп бирдикте жакшынакай иштеп берсе кыргыз элинин келечегине, мен ойлойм, бул эң жакшы жыйынтык болот эле.
Аяктап бара жаткан 2014 жылы Кыргызстандын дин чөйрөсүндө орун алган негизги окуяларды, тенденцияларды Азаттыктын эксперти Маметбек Мырзабаев дин таануучу профессор Назира Курбанова менен талкуулады. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда сергек жашоо, ден соолук берүүсү. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Антибиотиктерди адамзат азыркыдай чар жайт колдоно берсе, ВИЧ инфекциясы, кургак учук жана пневмония сыяктуу илдеттер айыкпай, адамзатты жаңы коркунуч күтүп турат дешет окумуштуулар. Бүгүнкү берүүбүздө антибиотиктердин адам саламаттыгына тийгизген таасири, аны туура колдонуу тууралуу кеп болмокчу. Алды менен айрым жаңылыктарга токтолсок. Аспирин же ибупрофен сыяктуу ооруну басуучу дарыларды маалы менен ичип туруу теридеги рак илдетинин алдын алат дешет илимпоздор. Австралиянын окумуштуулары күндөн коргонуучу кремдер же кийимдерди кийип эле тим болбой, абасы ысык аймактын тургундары аспирин сыяктуу ооруну басаңдаткан дарыларды маалы менен ичип турушу зарыл экенин эскертишет. Бул тууралуу Journal of Investigative Dermatology журналы жазып чыкты. Мындай дарылар теринин ракка чалдыгуусун 18% азайтат. Италияда 2 ай мурда клиникалык өлүмгө учурады делген айылга кесарево операциясы жасалып, уулдуу болду. Милан шаарынын тургуну 36 жаштагы аял 2014 жылдын октябрь айында мээсине кан куюлуп, ооруканага түшкөн. Ошол мезгилде ал 23 апталык кош бойлуу эле деп билдирет Телеграф гезити. Ооруканадан дарыгерлер текшергенден кийин аялга клиникалык өлүмгө учурады деген диагноз коюшкан. Ошентсе да Миландагы Сан-Рафаэлле ооруканасынын долдурлары аялдын ичиндеги баланын тирүү экенин аныкташып, ага энесинин ичинен түтүк менен азыктандыруу жүргүзүп, 2 ай тирүү кармап турушкан. Төрөлгөндө баланын салмагы 1 килограмм 800 грамм болгону жана саламаттыгы жакшы экени маалымдалат. Наристе төрөлөрү менен аялдын жакындары каза болгон эненин органдарын трансплантациялоо үчүн башкаларга тапшырууга уруксатын беришти. Дене тарбия көнүгүүлөрү адам саламаттыгына ар дайым оң таасир этери жалпыга маалым. Бирок жакында эле Стокгольмдогу Каролинск институтунун окумуштуулары дене тарбиялык көнүгүүлөр адамдын генин же ДНКсын өзгөртөрүн айтып чыгышты. Адамдын гени аябай татаал жана динамикалуу. Гендер биохимиялык сигналдардын айынан активдешип же пассивдешип турат. Гендер активдүү болгондо организмдеги белокту синтездейт жана организмдеги физиологиялык реакцияны козгойт деп жазган окумуштуу Гретхен Рейнолдс New York Times басылмасында. Ушундай биохимиялык процесстин негизинде адамдын жашоо образына жараша ДНКсы да өзгөрө баштайт. Бул изилдөөгө жашы улгайган эмес 23 адам катышкан. Бир нече ай бою алардын булчуңдары каны изилдөөгө алынып, дене тарбиясын маал-маал менен аткаргандардын геномундагы биохимиялык кыймыл тез болорун аныкташкан. Натыйжада канчалык адам денесин көп машыктырса, ошончолук гени тазарып, саламаттыгы чың муун төрөлөт деген тыянак чыгарышкан. Сиздер азаттыктын сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүнкү берүүбүздүн башкы темасы антибиотиктерге карата адамдагы бактериялардын туруктуу болуп калуусунун себептери, антибиотик дарыларды туура колдонуунун жолдору болууда. Дарыларга карата туруктуулук жыл сайын 10 миллиондой кишинин өмүрүн алып отуруп, 2050 жылга чейин антибиотиктердин айынан 300 миллионго чукул киши көз жумат дешет окумуштуулар. Азыркы тапта дүйнөдө антибиотиктерди тоготпой калган инфекциялардан улам жылына 700 миң киши каза табууда. Бир нече жыл мурда кургак учук элдети менен ооруп, областтардагы ооруканалардын бирөөндө дарыланган акылай өзү дарыланып жаткан ооруканада эң оор акыбалдагыларды өзүнчө бөлүп дарылашканын, бирок аларга канчалык антибиотиктин күчтүүсүн сайса деле ооруну тоготпой калышканын мындайча эскерет.
Ооруп жатканда, например, мен барганда мага бир стрептомицин деген антибиотик салышты. Мен ага аллергия болуп, такыр организм принимать этпей койду. Бирок башка жактан палатада жаткан адамдарды көрдүм, аларды даже бизди жолотпой өзүнчө камаган сыяктуу кармашчу да, аларга бир антибиотиктер сайгана, например, ампицилин же цифазолин сыяктуулар сайгана, алар такыр мындай организмди принимать эткенде реакция бербейт экен да.
Акыркы жылдары Кыргызстанда антибиотиктин түркүн түрү сатылганына карабай, ага туруштугу артып, микробдору дарын тоготпой калган илдеттер күч алууда дешет адистер. Бул илдеттердин башында өпкөнүн кагынуусу турат. Бул тууралуу улуттук кардиология илим изилдөө институтунун профессору Талантбек Сооронбаев буларды айтып берди.
Мындай эле биринчиден мына акыркы жылдарда бизге оор өпкө оорулары келет да. Температурасы көтөрүлүп, анан баягы какыргы ириң болуп, мындайча айтканда өпкөсүнө суук тийген оорулар келет да. Анан биз баягы жана антибиотик деген дарылар аларга керек да, биз беребиз да. Немелер көп кездешип атат да ушундай мисалы ооруларда. Ошол биз антибиотик берсек эч кандай жылыш болбойт да. Бирөөсүн беребиз, анан экини чогуу беребиз, анан үчүнчү күчтүү антибиотикти беребиз да, анан ошол жанагы температурасы түшпөй эле жанагы биз пневмония деп айтабыз да, ошону өпкөгө таркап эле анан жакшы болбогон оорулар көп кездешип калды да. Азыр ошол жанагы пневмония оорусунан өлгөн адамдардын да саны мындай көбүрөөк кездешип атат да.
Антибиотиктерди адам организми тоготпой калгандан улам 45 жылдын ичинде дүйнө экономикасы 100 триллион зыян тартканы турат дешет илимпоздор. Лондон университетинин медициналык колледжинин окумуштуусу Майкл Хеттин айтымында вич-спид сыяктуу жугуштуу ооруларды айыктыруу иши да ушул антибиотиктерди адам организми тоготпой калуудан улам татаалдашмакчы. Кыргызстандын элинин саламаттыгына да бул коркунуч олуттуу көйгөйлөрдү жаратышы ыктымал, дейт пульмонолог профессор Сооронбаев. Мунун себебин мындайча түшүндүрдү.
Şu азыр мындай акыбал болуп атат. Бизде антибиотик боюнчачы врачтардын арасында да каалаган врач каалаган антибиотикти каалаган учурда бере беришет да. Эгерде биздин жарандарды биздин элде алсак, элдин арасында деле каалаган биздин жаран каалаган антибиотикин алып каалаган учурда колдонуп атат да. Бул деген абдан жаман негизи көрүнүш. Анткени антибиотик дарылары бул өтө мындай кылдаттык менен жалаң керек учурда анан жалаң дарыгердин боюнча сунушу боюнча колдоно турган дары да.
Европада антибиотиктерге карата туруштуктун артуусунан улам пневмония, ВИЧ, кургак учук жана безгек сыяктуу илдеттерди дарылоо кыйындап, 15 жылдын ичинде мындай дарыларды Европа калкынын 40% тоготпой калышы ыктымал дешет окумуштуулар. АКШ-дагы Бостон университетинин саламаттык боюнча эксперти Кевин Отерсон адамдагы жугуштуу оорунун антибиотикке карата туруктуу болуп, микробтордун оңой менен өлбөй калуусун глобалдык поезд чынжырына салыштырды. Бул чынжыр 35 жылдын ичинде улам оорлой берет дейт ал. Кыргызстандагы бул көйгөйдү чечүүнүн оңой жолу жугуштуу илдет менен кайрылган бейтаптардын какыргынан анализ алып, тез арада кайсы антибиотик туура келерин аныктай турган аппараттарды коюу зарылдыгын айтат Жогорку Кеңештин депутаты Дамира Ниязалиева.
Кандай антибиотик кайсы ооруга пайдаланууга болот деген суроого сөзсүз түрдө манипуляциялар жасалыш керек. Мисалында айтсак, ошол эки кайсы антибиотик ошол эки микробту өлтүрө алат деген суроого жооп бериш үчүн өзүнчө тез арада бир жабдуу болуш керек. Ошону аныктаган. Анткени антибиотиктер өтө көп да. Бирөөнө туруштук берет бир микроб, экинчисине туруштук бербейт. Именно туруштук бербегенин ошонун ичинен көп антибиотиктин ичинен ошону биз тандап чыгышыбыз керек. Мына ошондойду, ошондой изилдөөлөрдү жүргүзгөнгө бүгүнкү күнү мамлекеттик больницаларда андай жабдуу жок. Жок болгон учурда врачтар кантип албетте алар жана теория негизинде гана болот болбойтко барып атышат да. А бирок мынакей ушул экини мындай бир жакшы жыйынтыгын бериш үчүн сөзсүз түрдө жанагындай оборудование болуш керек, жабдуу.
Жан кыйналып ооруп турганда доктур эмне дары жазса да алууга адам дал бастайт эмеспи? Ошентсе да антибиотик дарыларды ашыкча иче берип, организмдеги илдетке каршы туруштук берчи микробторду өлтүрүп албаш үчүн Американын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу департаменти төмөнкүдөй кеңештерди сунуштайт. Биринчи, антибиотиктерди врач жазып берген рецепт менен гана алуу керек. Ар бир адамдын организми ар башка. Адис эмес киши сунуштаган антибиотикти туш келди колдоно берүүнүн кесепети оор болуп, ар кандай аллергиялык, ал тургай дем алуу органдарын бүтөп калчу, квинке шишиги сыяктуу оорулар келип чыгышы ыктымал. Андыктан антибиотикти адистин рецепти менен гана алуу зарыл. Экинчиси, бир кишиге жазылган антибиотикти башка бир киши менен бөлүшүп ичүүгө болбойт. Дарыны маалы менен белгиленген саатта гана ичүү зарыл. Бир күнү ичип, экинчи күнү унутуп кайра уланта берүү да организмдеги жугуштоорунун микробун азайтпай эле көбөйүшүн шарттайт. Үчүнчүсү, бир ирет ооруп калганда врач жазып берген антибиотикти ичип, айыккандан кийин андан ашып калгандарын кийинки ирет ооруп калганда ичүүгө болбойт. Ашып калган бардык дарыларды убагында жок кылуу зарыл. Төртүнчүсү, жугуштуу ооруларды жеке эле антибиотикти ичип эмес, анын алдын алуу менен деле дарыласа болот. Жакында эле америкалык окумуштуулар бейтаптарга врачтар суук тийгенде антибиотикти жаза берүүнү токтотуу зарылдыгын айтып чыгышты. Бешинчиси, кандайдыр бир ийне менен сайылчу антибиотик болсо, аны сайдырардын алдында териге сөзсүз тажрыйба жасаш керек дешет адистер. Антибиотиктерге карата микробтордун туруктуу болуп калуу коркунучун дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму изилдеп, Австрия, Австралия, Канада, Франция, Жапония, Норвегия, Словения, Түштүк Африка менен Улуу Британияда жылына болжол менен 106 миллион киши гонорея жугуштуу илдетин жуктуруп, антибиотиктердин күчү жетпей калгандан улам көпчүлүгү айыкпай жатканын билдирген. Ушуну менен азаттыктын сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Даярдап алып барган Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыздар.
Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Сиздин жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана $200 сыйлык күтөт.
Техникалык талаптарын Азаттык KG сайтынан окуңуз.
Ободо таңкы Азаттык эми назарыңызда миң санат түрмөгү берүүнү адаттагыдай эле Шайлообек Дүйшеев даярдады.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Сиздер
кинодокументчи Тилек Мураталиев менен Маек Үстүн экинчи бөлүгүн угасыздар.
Эми алмаларын көрбөйсүзбү? Мисалы үчүн бир теплицасына кирсем, эскертишти тартып атсам, жебебег эле байкабай, жаңы эле дары септип 3 күндөн кийин жесе болот депчи. Алмалар баягы оюнчуктай болуп турат.
Мен татынакай.
Татынакай. Анда 3 күндөн кийин жылуу алып туруп, обработка алып туруп, анан сатыкка коюшат экен
ошол. Ооба, бул жагы да бар да эми. Эми Кытайдын наркы тереңине барбагандан кийин биздин баягы окумуштуулар сен барган кыргыз оодандарынан да нары кетип Кытайдын ичине кирип тетиги Енисейден келген кыргыздарды иликтеп алар бар деп алар жөнүндө бизге маалыматтарды чыгарып жазып келатышпайбы? Анан кийин Тибетте да кыргыздар бар дегенди айта башташты жакында. Буга кандай дейсиң?
Мен эми бул жөнүндө айтып берейин. Бул жөнүндө мен жазында барганда да иликтедим, мына бул жолу барганда да аябай катуу иликтедим. Эми иликтегенде да мен баягы жөн кишилерден сураган жокмун да, эмне болушу илимде жүргөн кыргыздардан, илимде жүргөн ошолорку жана кытайлардан котормочулар аркылуу сурашып антип минтип. Чында азыр мына Тибетте кыргыздар бар экен деп мурунтадан газетке да жазып, жана Жолдошбек Султанов деген, андан кийин жана Азыкбек Оморов, мен Тибетке барып келдим, ушу кыргыздар бар экен, кыргызча сүйлөгөн бир 60% кыргызча сүйлөгөн кыргыздар бар экен, бирок өзүн кыргыз деп атабайт экен деп. Анан жакында мен өзүм көргөн жокмун, уктум, Темирбек Токтогазиев Тибеттеги кыргыздар деп да китеп жазып жибериптир. Чынында Тибетте кыргыздар жашабайт. Бул 100%. Тибетке жакын бир Хотен деген аймак бар, область бар Уйгурстандын, Шинжандын.
Тибетке жакын.
Тибетке жакын, ошо Тибетке бир аз чектешип жатат. Ошол жерде бир Кеңгир деген жерде кыргыздын айыл өкмөтү бар. Улуттук айылы бар. Ошол жерде кыргыздар жашайт. Анан кийин Тибетте бул кыргыздар жашабайт. Анан тетиги ички Кытайда жана Харбиндин жанында Хилюнжан деген бир аймагында ошол жерде фуя кыргыздар деп коет. Булар жана Хакастан айдалып барып келгендер. Бул жөнүндө эми Бутанаев де илгери эле 2005-жылы эле фильм тарткан, 3 фильмден турган, ошол жерлерге барып жолугуп эң акыркы ошо кыргызча сүйлөгөн кемпирлерин сүйлөтүп муну эметип калган, тартып калган. Андан башка жерде мисалы үчүн бирин экин могу Кызыл Суудан баргандар Пекинде, Шанхайда, баягы ичкерки шаарларында жүрөт, баягы иштеп калгандар жана студент болуп жүргөндөр. Андан башка бул Тибетте кыргыздар жашайт деген бул өзү калп.
Мен бир маалыматты окуй кетейинчи. Бериништам 8-жи жана 9-жу кылымдын башында Тибетке жакын райондордо кыргыз уруулары жашаганын айткан. Лобнордогу жашаган элдин тилин изилдеген окумуштуу Малов бул элдин тили байыркы кыргыз тилинин түздөн түз улантысы деген жыйынтыкка келген. Кыргыздар жылан же кара курт чакканда дубалап айыктырмай салты болгон. Муну бадик деп атаган. Ошол бадиктин сөздөрүндө көкөн оордун көлүнө көч, какшаалдын чөлүнө көч деген саптар бар. Тибеттин жака белиндеги бул жерлерди кыргыздар кайдан билген дейт. Мисалы жанагы айтылып аткан Дуба ырындагы саптар ошол Кытайдагы аталыштар да, анан дагы Станишевскийдин жазганына таянсак, кыргыздардын айрым бир топтору Тибетке чейин кирип барган. Бүгүн да Тибеттен анча алыс эмес Куэнлун тоолорунда кыргыздардын майда топтору жашайт дейт. Булар Абрамзондун китебинен алынды да. Анан дагы бир эмгек бар экен, кыргыз улутунун коомдук тарыхын текшерүү деген эмгек экен, бул Кытай тилинен которулуптур. Анан жана эми эле сен айтып аткан ушул болуш керек, фу ю ооданындагы кыргыздар дейт. 1958 жылдагы текшерүүдө бүткүл ооданда 154 түтүн же 640 адам, 6 айыл жашайт. Достук айылында 54 түтүн же 268 адам, Боюн айылында 16 түтүн же 103 адам, Шинели айылында 3 түтүн же 17 адам, Дачуан айылында 3 түтүн же 12 адам, Така айылында 70 түтүн 79 адам, Тынчтык айылында 6 түтүн же 30 адам, Уйгу кентинде 2 түтүн же 13 адам бар. Булардын баары кезинде Энисейден көчүп барган кыргыздар деген маалымат бар экен да бул ошол окумуштулардын илгерки тарых тизилген китебинде.
Эми фуй кыргыздар
жөнүндө. Бирок мында Тибетте дебейт, Тибетке жакын деп айтат.
Мен эми айтып берейин, жана Лобнурда дебедиңизби? Бул Лобнурда кыргыздар бар. Уйгурлашып кеткен кыргыздар бар.
Жаңыл мырзанын
булар кимдер дебес? Ошол Жаңыл мырзанын тукумдары Нойгуттар.
Нойгуттар, ооба.
Нойгуттар. Булар Какшаалда турушкан Нойгуттар мурун. Анан жана үчкө түлкүнү өлтүргөндөн кийин Жаңыл мырза Какшаалга качып барганда Какшаалда мунун атасы деген чоң ошо бий болгон Какшаалдын. Кой эми аркабыздан келип өч албасын деп ошол экинде Какшаалдан анан кийин Лобнурга анан көчүп кетишкен булар. Ошо нойгуттар бүт бар деп. Анан кийин бул мен Кытайдан бир киши менен жолуктум аксакал киши менен. Ошол 50-жылдары биздин мен ушундай жаш элем дейт, биздин аталарыбыз дейт, ушу нойгут эме Лобнурда нойгуттар жашайт экен биздин кыргыз туугандарыбыз. Барып келели деп анан ушул жака бардык дейт. Барганда ошо жерде бүт бардын көрсөк ошолар уйгурлашып кетиптир дейт балдары. Анан эптеп сураштырып жүрүп отуруп аксакалдарыңар барбы? Сүйлөшөт элек деп атып анан кийин бир жерге бир нече аксакалын топтоп анан сүйлөштүк дейт. Сүйлөштүк анан ошолор айтты дейт. Ооба, биз нойгутбуз, кыргызбыз. Ошо Жаңыл мырза ошо тукумдарынан болобуз, ошо Жаңыл мырзалардын ошо бир уруктан болобуз. Бирок биз бияка көчүп келгенде, сүрүлүп көчүп келгенде, тияктан качып келгенде Какшаал тараптан баягы уйгурлар менен кыргыздардын акыбалы анча болгон эмес мамилеси. Анан бизге зыян келтирип койбосун деп ошо бир кишилердин кеңеши менен биз өзүбүз эле нойгутбуз деп эле калганбыз дейт, кыргызбыз дебей эле. Анан кийин баягы нойгут ким, кыргыз ким экенин анча айырбаштай албаган уйгурлар буларга баягы силер нойгуттарсыңар деп калыптыр. Бирок баягы нойгут уйгурлар менен аякта Лобнордо уйгурлардын калың катмары жашайт. Анан ошолор менен аралашып жүргөндөн кийин булар баягы ассимиляция болуп уйгурлашып кетиптир. Бирок кийин ошол убактарда калпак кийип жүрүшкөн дейт.
Кийин калды калпагы.
Кийин азыркы убактарда калпагы деле калдыбы калбадыбы билбейм дейт, бирок ошол 50-жылдары калпак кийип жүрүшкөн дейт. Бирок тилдери чалыштап уйгурлашып, салттары уйгурлашып ошентип кетишкен дейт. Бул Лобнурдагы жана сиз айткан кыргыздар. Анын экинчи жолу жана Тибетке жакын баргандар дейт. Жана ошо кытайлык жана изилдөөчү кыргыздар айтат. Эми бул кытайлык кыргыздар изилдөөчүлөрдөн. Бул изилдөөчүлөр да тең. Эми булар кытай тилин билсе, бир өлкөнүн ичинде жашап атышса, булар да эми билет эле да ушуларчы. Мына ошолор келсе айтуудат. Тибетте эч кандай кыргыздар жашабайт. Биз кытай изилдөөчүлөрүнүн да чоң-чоң этнографтар менен эметип көргөнбүз. Пекинде ошо Тибетке барып атайын кыргыздар бар экен деп иликтеп келгендер бар дейт. Тибетте мен азыркы убакта чын айтканда Тибетке жакын жерде жана мен Хотен деп өйдүм. Ошо Хотен аймагында ошо Тибеттин жанында кыргыздар жашайт. Балким ошол кыргыздар жөнүндө айтылса керек. Бул бир. Анан жана Фуя кыргыздарын бул изилдеген Бутанаев дегенчи. Бул Хакастын эң чоң изилдөөчүсү, тарыхчысы.
Бутанаевди мен тааныйм, жакшы билем.
Ошо Бутанаев буларды тартып келген, фильм кылып тартып келген. Бул даже интернетте бар. Анан кийин Тибеттин өзүндө кыргыздар жок дейт чынында. Чынында жок. Муну керек болсо этнографический атайын изилдөө экспедиция кылып келсеңер дагы таппайсыңар дейт мамлекеттик деңгээлде. Кытайлар мындай өзлөрү чын айтканда улуу калк да буларчы. Баягы тарых улуу дегендейчи, булар кыянатты кылып улутту эч качан жашырбайт, бизде андай улут жашабайт депчи. Наоборот, карабайсызбы, жана кең кыр деген жерде жалаң уйгурлар дейт, кең кыр айыл өкмөтүндөчү 20% эле кыргыздар дейт. Бирок ошо 20% азчылык жашаган үчүн ошолорду урматтап кыргыз улуттук айылы, кең кыр айылы деп ошо жетекчилеринин өйдө кыргыз болот. Улуттук айыл деген статус алгандан кийинчи. Мына мен канча 6 улуттук айыл бар. Жанагы Текестеги Көк Терек, Моңгол Көрөдөгү Шаты, жанагы Аксуу аймагындагы Жамансуу, Боздүң, анан жанагы Кашкардын үстүндө дагы Коргон Таш деген айыл өкмөтү бар. Андан чыгары жанагы кең кыр, жанагы Тибет тараптагы. Ушул улуттук айыл деген статус алдыбы, хоть 5% кыргыз жашаса дагы ошо айылдын ичинде ошолордон жетекчилер дайындалат.
Каттоо калып көрсөтүп кадимкидей эметип турат,
булар азчылыкты аябай сыйлайт кытайларчы. Кыянаттык кылбайт мындай улутту жашаган. Эгерде ушундай Тибетте бир эле бир аз кыргыз жашаганын билип калса, кытайлар эми чын айтканда мына азыр жана биометрикалык деп биз азыр өткөрүп атпайбыз паспорттучу. Булар муну 15-20 жыл мурун өткөрүп коюшкан.
Ошол эле нерсе биометрикалык тиги эмеден эле
ошондон эле билинет. Ошол жерде
маалыматтарын билип алса болот.
Анан бул тибеттиктер, кытайлар чын айтканда Тибетке абдан цивилизацияны жеткирип койгон. Ал гана эмес, жана 4000 метрлик бийиктиктеги тоолоруна чейин электр поезддар жүрөт. Ал эми белки биз тараптагы Кызыл Суу Кыргыз Автономия областында мугалимдердин гана зарплатасы 4000-6000 чейинки юанга чейинки зарплаталар ашат. Булар биздин акча менен алып караганда $1000 чейин деген түшүндүрөт. Албады деген жана жаш специалисттер 4000 юандан алат экен. 4000 юаны где то бир $600-700 тегерегинде.
Мыкты экен да.
Эми мыктысы мыкты. Анан
окутуучу, окутуу
эми
кайсы тилде? Кыргыз тилинде элеби?
Эми мага бир жакпаган себеби жакпагалды ушу мектептерди кытайлаштырып атыптыр айылдарга чейин. Кытай тилинде окутат экен биринчи класстан баштап. Анан кыргыз тилин
турган иште.
Кыргыз тилин кийип коюптур. Ушу баягы бизге мектепте окуп жүргөндө баягы кыргыз мектептегилер үчүн орус тилин жумасына бир эки жолу эки сааттан кирип койчулуга
ошол сыяктуу эле
ошол сыяктуу кылып кирип коюптур кыргыз тилин. А калганы биринчи класстан баштап тэги 12 жыл
чокулап эле окуйт экен да үстүрт эле.
Оо, 12-чи класска чейин
жалаң кытай тили.
Жалаң кытай тилинде бүт предметтер кытай тили, анан бала бакчаларды да кытайлаштырып жибериптир. Ошол ассимиляция болуп кетүү коркунучу эле бар ошол эле да.
Андан чыккан ошол да. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Урматтуу угарман, Ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.